καλή και ευλογημένη μέρα, αγαπητοί ακροατές της Ορθόδοξης Μαρτυρίας του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Είναι το καθημερινό ραδιοφωνικό αρχονταρίκι. Αυτή η έκτακτη εκπομπή που καθιερώσαμε αυτές τις ημέρες του εγκλισμού, όπως είχαμε υποσχεθεί, για να είμαστε κοντά σας και εσείς μαζί μας, για να επικοινωνούμε έστω με αυτόν τον τρόπο, να μπορούμε να παίρνουμε κουράγιο ένας από τον άλλον και να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που έχει προκύψει. Και όπως γνωρίζετε, οι τακτικοί ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού, έχουμε καθιερώσει αυτό τον καιρό να συνομιλούμε με ανθρώπους γνωστούς, φίλους, αγαπητούς, που ο καθένας από τη δική του πλευρά έχει προσφέρει και προσφέρει στην κοινωνία μας και στην εκκλησία μας τις περισσότερες φορές, έτσι κι αλλιώς. Και με αναφορά στον βίο τους, δηλαδή στην πορεία της ζωής τους, να μπορούμε μαζί τους να φλέφουμε και να αντιμετωπίζουμε καταστάσεις που μας ωφελούν, να προβληματιζόμαστε, να χαιρόμαστε, να λυπόμαστε, αλλά να κοινωνούμε τελικά. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο όντως ουσιαστικό σε αυτή την προσπάθεια. Σήμερα λοιπόν έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να συνομιλήσουμε με τον αγαπητό μας Δημήτριο Καραβασίλη. Είναι καθηγητής, διευθυντής σχολείων, θα τα ακούσουμε στη συνέχεια, συνεργάτης χρόνια και στον Πειραιά και εδώ στην τοπική μας Μητρόπολη, γνωστός στους περισσότερους από την παρουσία του στις αυγουστιάτικες παρακλήσεις, όπου μαζί με τον φίλο και συνεργάτη Ηλία Λιαμή έχουν αναλάβει τα τελευταία χρόνια και παρουσίαζαν και παρουσιάζουν και ελπίζουμε να συνεχίσουν εκείνα τα όμορφα βραδινά μετά τις παρακλήσεις στους όμορφους τόπους της τοπικής μας περιοχής, το πανηγύρι που ακολουθεί, δηλαδή αυτό το πρόγραμμα που παρουσιάζουμε κάθε χρόνο με την ευκαιρία των παρακλήσεων. Η τελευταία χρονιά μας το στέρισε λόγω της πανδημίας. Ας ελπίσουμε όμως ότι η επόμενη χρονιά θα μας ξαναβρει να έχουμε αυτή την όμορφη εμπειρία. Κύριε Καραβασίλη, καλή και ευλογημένη μέρα.
Καλημέρα, την ευχή σας, Σεβασμιότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι ιδιαίτερα κάθε φορά που μας δίνεται η ευκαιρία να συνομιλούμε.
Ναι, ναι.
Ναι, έλα.
Συγγνώμη. Έχω ένα πρόβλημα εγώ με τα ακουστικά αυτή τη στιγμή.
Ωραία.
Ας ελπίσουμε ότι θα λυθεί, αν και δεν λύνεται τόσο εύκολα. Εντάξει, για να
σας ακούω.
Θα...
Ναι, μια
ωραία.
Χαρά,
και εγώ τώρα σας ακούω. Συγγνώμη, ωραία. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα.
Δεν πειράζει. Εξέφρασα τη χαρά μου, λέω, κάθε φορά που συναντιόμαστε, είτε διαζώσεις είτε τηλεφωνικά και συζητούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ και όπως ακούσατε, έχουμε καθιερώσει να κάνουμε αναφορά έτσι, στην πορεία της ζωής των ανθρώπων που συνομιλούμε και θέλω να ξεκινήσουμε όπως με όλους από τον τόπο της καταγωγής σας και της γεννήσεώς σας. Και βέβαια να σας πω εκ των προτέρων ότι υπάρχει μια αγαθή συγκυρία, διότι ξέρω την απάντηση μένα εγώ, θα την ακούσουν και οι ακροατές.
Ναι.
Αλλά χθες είχαμε συνδεθεί με Κωνσταντινούπολη.
Α,
με έναν Κωνσταντινοπολίτη, τον κύριο Λάκη Βίγκα, γεννημένο εκεί, που έχει μείνει εκεί, που συνεχίζει να είναι εκεί. Και έχω την αίσθηση ότι σήμερα θα δούμε και μια άλλη πλευρά των πραγμάτων, διότι δεν θα απομακρυνθούμε πάρα πολύ. Άρα, για να ακούσουμε τον τόπο της γεννήσεώς σας και τα πρώτα σας βήματα στη ζωή.
Καταρχήν, να πω ότι το οφείλουμε πάρα πολλά του κυρίου Βίγκα για την προσφορά του, για την κοινότητα της, εγώ θα πω, για τα σχολεία εκεί, για την Ύμβρο και για όλη την προσπάθεια που κάνει, που συνεργάζεται με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έχει δώσει τα πάντα και του οφείλουμε πολλά. Να τον έχει καλά ο Θεός. Λοιπόν, εγώ λοιπόν γεννήθηκα στην Ύμβρο. Να πούμε και χρονολογίες. Γιατί...
Βεβαίως. Αλλά είναι σημαντικό γιατί έτσι θα τοποθετηθούμε χρονικά.
Σωστά.
Και θα μας περιγράψετε και τις πρώτες εικόνες σημασία. Που έχετε. Mm-hmm.
Λοιπόν, εγώ γεννήθηκα εκεί το καλοκαίρι του 1964. Είναι μια σημαντική χρονιά αυτή για το νησί. Θα τιμούμε στη συνέχεια. Γεννήθηκα λοιπόν εκεί σε μια περίοδο που τα πράγματα άρχισαν να είναι λίγο δύσκολα στη συμβίωσή μας με τους ντόπιους κατοίκους εκεί του νησιού, ενώ τους τους Τούρκους, τους κατοίκους εκεί.
Να ρωτήσω πώς οι γονείς βρέθηκαν εκεί, πότε έχουν εγκατασταθεί, ποια είναι έτσι η παρουσία σας οικογενειακά στο νησί.
Εμείς είμαστε γέννημα θρέμα στο νησί.
Και οι γονείς.
Ναι, ναι. Και άλιστα. Οι παππούδες και τα λοιπά.
Άρα μιλάμε πολλά χρόνια πίσω μέσα στο νησί, βέβαια. Και πάνω στο νησί.
Είμαστε γενιές, πολλές. Μάλιστα. Δηλαδή από ό,τι θυμάμαι, πώς λέμε, ο προπάπους του προπάπου του παππού, είμαστε εκεί. Μάλιστα. Και βέβαια η οικογένεια έχει ζήσει κάθε πτυχή της ιστορίας του νησιού. Θέλω να πω ότι αν δεν το γνωρίζουμε, το νησί αυτό έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία ήδη από αρχαιοτάτων χρόνων, από την Αθηναϊκή Δημοκρατία, από το Μιλτιάδη κτλ. Να μην τα πούμε αυτά, μας νοιάζει κυρίως η νεότερη ιστορία, μια χρυσή εποχή που έζησε, με την άνθηση της εκπαίδευσης, τότε λειτουργούσαν πολλά σχολεία.
Όπου κατοικείται κυρίως από Έλληνες σε αυτή τη φάση.
Σε αυτή τη φάση, ναι, η αναλογία είναι κλείνει προς τους Έλληνες, βέβαια. Γιατί σκεφτείτε ότι είχαμε πολλά σχολεία και δημοτικά, γυμνάσια. Εκεί έχουν μάθει τα πρώτα τους γράμματα σπουδαίοι άνθρωποι. Ένας εκ των σπουδαίων είναι ο οικουμενικός μας πατριάρχης. Εκεί έμαθε τα πρώτα του γράμματα.
Εκεί είχε το κουρίο ο πατέρας του.
Βέβαια.
Θα σας πω ένα μικρό περιστατικό έτσι για την ιστορία. Ξέρετε το τηλεοπτικό αρχονταρί και εξάλλου είχατε φιλοξενηθεί και εσείς εκεί. Και ήταν επιδίωξή μας να μπορέσουμε να έχουμε μία μαζί του έτσι συνάντηση και συνομιλία. Επετεύχθη στην αρχή της πατριαρχίας του και έγινε φυσικά η λήψη στο πατριαρχείο. Ήταν ακριβώς η αναφορά στη ζωή του μέχρι τότε. Φυσικά αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια στην Ύμβρο και τον παρεκάλεσα να μας δώσει και φωτογραφίες να βρούμε κάτι. Όντως πήραμε φωτογραφίες από εκείνη την εποχή, έγινε όπως λέμε το μοντάζ της εκπομπής, αλλά μου είχε πει δεν θα τη μεταδώσεις εάν δεν έρθεις να τη δω πρώτα. Πράγματι ταξίδεψα μόνος μου, βρέθηκα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και μαζί οι δυο μας εκεί σε ένα διάδρομο του κτηρίου, σε έναν τηλεοπτικό πομπό που υπήρχε τότε με βιντεοκασέτα η δυνατότητα να δει την εκπομπή, την είδαμε οι δυο μας και δάκρυσε την ώρα που είδε το κουρίο του πατέρα του και τον πατέρα του. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά, ένας πατριάρχης νέος ουσιαστικά τότε, πριν από πόσα 30 χρόνια τόσο. Ήταν μια όμορφη στιγμή που την έζησα μόνο εγώ και αυτός και κατάλαβα τι σήμαινε για αυτόν και το καταλαβαίνω μέχρι και σήμερα η Ύμβρος, αλλά ειλικρινά όταν είδε το κουρίο του πατέρα του ίσως θα σκέφτηκε ένα παιδί του Κουρέα και αυτή είναι το μεγαλείο της Ορθοδοξίας για μένα, κατόρθωσε να φτάσει στην πρωτόρθρονη αυτή θέση.
Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν ένα παιδί που αγαπούσε πάρα πολύ τα γράμματα, σεβασμιότατα, από μικρός. Ήταν ένα ιδιαίτερο παιδί. Να φανταστείτε ότι οι συνομήλικοί του έκαναν τις εκδρομές τους, πηγαίναν τα προσκυνήματά τους, μετά είχαν τους χορούς τους έξω από την εκκλησία τότε. Τον θυμούνται όλοι με ένα βιβλίο στο χέρι να διαβάζει.
Μάλιστα. Και τίποτα όλοι... δεν είναι τυχαίο, έτσι είναι τα πράγματα.
Έτσι είναι.
Είχε έμφυτε μέσα του τη μάθηση αυτή που έχει κρατήσει.
Ακριβώς.
Μέχρι και
σήμερα. Άλλωστε φαίνεται και τώρα έτσι. Ακόμα.
Για πέστε μας λοιπόν, εσείς τις έχετε εικόνες, έχετε μείνει, πόσο μείνατε στο νησί, τι συνέβη εκείνη την εποχή τελικά, αφού ήσασταν γενιές ολόκληρες εκεί εγκατεστημένοι.
Βέβαια. Στα χρόνια που γεννήθηκα εγώ, δηλαδή συγκεκριμένα τη χρονιά 1964, είναι μια χρονιά ορόσημο, γιατί τότε είχε βγει μια απόφαση της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας της Τουρκίας με το περίφημο πρόγραμμα διάλυσης. Αυτή η απόφαση εκδόθηκε 27 Μαΐου του 1964. Εγώ γεννήθηκα περίπου ένα μήνα μετά από αυτό και ουσιαστικά η απόφαση αυτή έθετε σε εφαρμογή ένα σχέδιο εναντίον της ελληνικότητας των νησιών, όχι μόνο της Σύμφρου αλλά και της Τενέδου. Ο τρόπος τώρα εφαρμογής βέβαια του προγράμματος αυτών, περιμένετε, δεν έχει ανακοινωθεί ποτέ επίσημα στις αρχές της Σύμβρου, γιατί αυτό θα αποτελούσε κατάφορη παραβίαση της συνθήκης της Λοζάνης, και ο σκοπός του βέβαια ήταν ο αφελληνισμός των νησιών, και γεγονός βέβαια που επιτεύχθηκε αυτό με μια σειρά από πολιτικές μετέπειτα.
Και εδώ είναι βέβαια ότι, ναι, να το πούμε αυτή την αλήθεια, σε αυτή την γείτονα χώρα οι στρατηγικές και οι αποφάσεις έχουν διάρκεια και δεν αλλάζουν εύκολα. Στο κρατήσουμε αυτό, γιατί το ξέρουμε και το έχουμε βιώσει πλέον.
Ακριβώς, ακριβώς.
Οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά οι στρατηγικοί και οι αποφάσεις παραμένουν σε τέτοια θέματα.
Ναι, 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 ναι. Υπάρχει ένα σχέδιο, το κατανοητό, και δεν το κρύβουν και οι άνθρωποι άλλωστε. Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις τότε, να σκεφτείτε, απαλωτριώθηκαν. Μιλάμε για το 90% των καλλιεργήσιμων εκτάσεων. Ας πούμε, εμείς είχαμε ένα χωράφι, για παράδειγμα, το οποίο μπορεί να άξιζε 10 λίρες και σου έδιναν μία. Ήτανε τόσο το σχέδιο πονηρό, σε εισαγωγικά, που λίγους μήνες πριν εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό, είχαν έρθει στους κατοίκους και μας είχαν πει να δηλώσουμε τα κτήματά μας. Και αυτοί οι υπάλληλοι που είχαν έρθει μας είχαν συμβουλέψει ότι, κοιτάξτε, μην τα δηλώσετε την πραγματική τους αξία, αλλά να τη δηλώσετε χαμηλότερη, για να αποφύγετε τον υψηλό φόρο που έχουμε ακούσει ότι πρόκειται να επιβληθεί. Πέσαμε στην παγίδα αυτή, και όταν έγινε η απολωτρίωση πήραμε ελάχιστα χρήματα της αξίας των στρεμμάτων. Και μάλιστα η απολωτρίωση έγινε το καλοκαίρι, έτσι, για να μείνει ο κόσμος δίχως φαγητό. Τέλος πάντων, ταυτόχρονα, και αυτό είναι σημαντικό, απαγορεύτηκε και η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα σχολεία. Κλείσανε τα ελληνικά σχολεία όλα, καθαιρέθηκαν οι Έλληνες δάσκαλοι και ήρθαν Τούρκοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μας ανάγκαζαν, εμάς τα Ελληνόπουλα, και να αλλάξουμε το όνομά μας στα τουρκικά. Σκεφτείτε ότι το δικό μου το επώνυμο στην τουρκική ταυτότητα, ακόμα και τώρα που την έχω την τουρκική ταυτότητα, δεν λέει, δεν είναι Δημήτρης Καραβασίλης, αλλά στην ταυτότητα λέει Δημήτρη Καραβασίλ, τελειώνει στο λάμδα. Δεν έχει την κατάληξη το λύς, τι θεωρούν ότι είναι ελληνικό. Τα κόβουν, τα κόψαν αυτά. Και βέβαια εμείς τις περισσότερες φορές δεν κάναμε μαθήματα. Όλα στα τουρκικά. Εγώ έχω βγάλει το τουρκικό δημοτικό σχολείο. Το δημοτικό βέβαια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην γνώση. Δηλαδή μάθαινα, ας πούμε, την ιστορία από την πλευρά της Τουρκίας, τα γράμματα από την πλευρά της Τουρκίας, γιορτάζαμε τις εθνικές γιορτές της Τουρκίας, κάθε πρωί έπρεπε όλοι να σηκωθούμε όρθιοι και να πούμε δυνατά τον εθνικό ύμνο της Τουρκίας. Είχαμε και ένα περίφημο κουμπαρά στην έδρα εκεί στην τάξη μας, όπου έπρεπε να πληρώσουμε πρόστιμο για κάθε ελληνική λέξη που μας ξέφευγε από το στόμα, έπρεπε να πληρώσουμε και μία τουρκική λίρα.
Καλά, είναι πράγματα που ομολογώ δεν μπορεί εύκολα κανείς να τα φανταστεί και να τα σκεφτεί.
Σεβασμότητα, πρέπει να τα ζήσει κάποιος για να τα καταλάβει αυτά.
Και μιλάμε για χιλιάδες Έλληνες και εκατοντάδες παιδιά εκείνη την εποχή που βιώνουν αυτό το γεγονός.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Φανταστείτε τώρα την έκπληξη, αλλά και δεν ξέρω πώς να το πω, να περιγράψω το συνέστημα. Περιμένει το παιδί του ο Έλληνας να πάει στο σχολείο το Σεπτέμβρη και του λένε το Μάιο κλείνουν τα σχολεία τα ελληνικά. Το παιδί σου υποχρεωτικά θα γραφτεί στην πρώτη δημοτικού τουρκικού σχολείου. Αυτό ήταν μεγάλο, έτσι, σοκ και χτύπημα για τον ελληνισμό τότε.
Άλλαξαν όλα, Άρδη.
Άλλαξαν όλα, βέβαια. Όμως, όμως έπρεπε να μάθουμε τα ελληνικά, δεν γινόταν, γιατί σκοπός των ανθρώπων αυτών ήταν, δεν θα πω τη βαριά λέξη τον εκτουρκισμό, αλλά να γαλουχηθούμε πολύ, να μας μπολιάσει εμάς τώρα. Για φανταστείτε, 10 χρονών παιδιά, 7 χρονών παιδιά να μεγαλώσουν με αυτή την παιδεία την τουρκική. Αυτός ήταν ο σκοπός τους. Όμως η κοινότητα εκεί η ελληνική αποφάσισε ότι τα ελληνάκια θα μάθουν ελληνικά.
Εδώ θέλω να κάνουμε μια παρένθεση και να μας πείτε τι σημαίνει ελληνική κοινότητα, διότι ξέρετε, δεν μπορούμε και αυτό να το κατανοήσουμε, επειδή ζούμε σε ένα ελληνικό κράτος ελεύθερο, δημοκρατικό. Ξέρουμε την έννοια της ενορίας, δεν κατανοούμε την έννοια της κοινότητας, και θέλω να μείνουμε λίγο σε αυτό, διότι ο ελληνισμός ξέρει την κοινότητα στις δύσκολες εποχές, την ξέρει και στην ομογένεια. Δεν την κατανοούμε πάντοτε στην Ελλάδα.
Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κρίμα, να το πω, γιατί κάθε φορά και που βγαίνουμε στο εξωτερικό βλέπουμε πολύ ένωση των Ελλήνων γύρω από την Εκκλησία, γύρω από την ενορία, με μεγάλη δράση της κοινότητας. Μόνο όταν υπάρχει κάποιος κίνδυνος απ' έξω, οι Έλληνες μαζεύονται και αποφασίζουν πράγματα να κάνουν μαζί ενωμένοι. Εκεί στην Ήμβρο, εάν δεν υπήρχε η ελληνική κοινότητα, ο ένας με τον άλλον να είμαστε μονιασμένοι και να αποφασίζουμε τι θα κάνουμε, τα πράγματα θα είχαν τελείως διαφορετική πάρη τροπή.
Είναι η κοινότητα που αναλαμβάνει τη συνευθύνη μαζί με την Εκκλησία να διατηρήσει την ενότητα των Ελλήνων Ορθοδόξων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχει συνευθύνη.
Ακριβώς.
Και έτσι διασώζεται και το κοινοτικό πνεύμα της Εκκλησίας. Έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά το έλλειμμα της κοινότητας και την αστιφιλία στην Εκκλησία μας. Αυτό είναι μια αλήθεια.
Ναι, εδώ στις πόλεις είναι πολύ έντονο αυτό που λέτε. Δόξα τω Θεώ για μένα.
Λοιπόν,
τώρα,
η κοινότητα αντέδρασε έστω και μέσα από αυτές τις δυσκολίες.
Αντέδρασε, βέβαια. Τώρα κρυφά στην αρχή, γιατί με επικοινώνησε με τις δασκάλες κυρίως που είχαν καθαιρεθεί από τα ελληνικά σχολεία και αποφάσισαν να διδάσκουν ανάγνωση, γραφή, ιστορία, τέλος πάντων, τα απαραίτητα μαθήματα στα ελληνάκια βράδυ.
Ένα κρυφό σχολείο, όπως πάντοτε, το οποίο δεν παίρνει την ονομασία αυτήν επίσημη, αλλά λειτουργεί. Είναι αυτό που μας αναγάγει και στο ερώτημα αν υπήρχε κρυφό σχολείο στην Ελλάδα. Μα ακριβώς αυτό είχε συμβεί και στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα.
Ακριβώς. Μα μην φανταστούμε ότι υπήρχε μια ταμπέλα.
Έτσι, μπράβο. Δεν υπήρχε θεσμός. Υπήρχε η ανάγκη.
Η ανάγκη υπήρχε. Ακριβώς. Και εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Και αν καμιά φορά κουβεντιάζω με κάποιους, σε εισαγωγικά έτσι, προοδευτικούς, ότι μα τι είναι αυτά τα παραμύθια ή μύθοι που λέτε εσείς ότι υπήρχε κρυφό σχολείο, τους διηγούμε πως εγώ ο ίδιος μαθήτευσα σε κρυφό σχολείο, και τότε οι άνθρωποι παίρνουν πίσω το λόγο τους.
Είναι ακριβώς αυτό, και απορώ δηλαδή πως δεν θέλουν να το κατανοήσουν. Υπήρχε ένας παπάς, ένας ψάλτης, ένας γραμματιζούμενος που μάζευε τα παιδιά του χωριού που δεν είχαν πού να πάνε να τους μάθει να γράφουν. Είναι πολύ απλό αυτό, δεν πήρε ταμπέλα, δεν ονομάστηκε καν σχολείο, αλλά ήταν η ανάγκη να λειτουργήσει έτσι μέσα σε μια εκκλησία, στο γυναικονίτη, εκεί που υπήρχε χώρος να σταθούν τα παιδιά.
Ακριβώς, όπως
και όταν
το λέτε,
υπήρχε κίνδυνος και κρυφά.
Ακριβώς όπως το λέτε είναι. Και έπρεπε αυτό να είναι σημείο αναφοράς. Για μας ήτανε μεγάλος σεβασμός στο πρόσωπο της δασκάλας. Η δασκάλα, θυμάμαι ας πούμε τους γονείς μου, τον παππού μου, με πόσο σεβασμό αντιμετώπιζαν τη δασκάλα αυτή, η οποία δεν έπαιρνε χρήματα εννοείται, όμως για να την ευχαριστήσουν πήγαιναν στο σπίτι της, της έκοβαν ξύλα για το χειμώνα, της έσπαιναν το χωράφι, τις ελιές, έκαναν μας το πράγμα, ρέματα.
Δηλαδή μιλάμε για εικόνες που δείχνουν ακριβώς πώς κανείς λειτουργεί σε τέτοιες περιπτώσεις, ναι, με μια ενότητα εκπληκτική, ναι, ανταποδίδοντας με πράξεις την ευγνωμοσύνη.
Ακριβώς έτσι λειτουργήσε.
Και αυτό θα αλλάζει στις καρδιές σας πράγματα, διότι τα βλέπετε, τα βιώνετε. Είστε παιδιά μένα, αλλά καταλαβαίνετε τι συμβαίνει.
Μα τι λέτε, βέβαια, 8 χρονών δεν μπορείς να μην καταλαβαίνεις. Έχω πολύ ζωντανές μνήμες από όλα αυτά. Και έχω και ζωντανές μνήμες ότι μας πιάσαν και οι αστυνομικοί. Γιατί δεν μπορείς να λειτουργείς όλο αυτό και να μην θεωρείς ότι θα γίνεται κρυφά πάντα. Σίγουρα είχαν καταλάβει τι γίνεται. Παρόλο που εμείς, ας πούμε, είχαμε το καλαθάκι μας, μας έβαζε, ας πούμε, η μάνα μας κάτω-κάτω στο καλάθι, στο κοφίν, ξέρετε τι λέω, καλάθι, ε?
Ναι, ναι, καταλαβαίνουμε, προσπαθούμε. Ακριβώς, γιατί, ξέρετε, είναι εικόνες που έχουν χαθεί από τη σύγχρονη, ναι, ζωή. Τι
αυτό
κρίμα.
Σκέφτηκα τώρα, λέω, πώς είναι το κοφίνι το μεγάλο, το καλάθι το, μάλιστα, μικρό με το χερούλι. Κάτω-κάτω λοιπόν βάζαμε τον αγνωστικό μας και ένα τετράδιο μολύβι γόμα και πάνω από αυτό είχαμε βάλει μελιτζάνες, φρούτα, ένα φαγητό.
Ότι τα που πάμε στη γιαγιά, ας πούμε.
Ότι πάμε στη γιαγιά, ναι, άμα σε σταματήσουν, που
και
πάτε,
προσέξτε,
πάμε στη γιαγιά.
Να ξαναεπαναλάβω στους, ναι, ακροατές, μιλάμε με τον κύριο Δημήτριο Καραβασίλη, γεννημένο στην Ήμβρο, δεκαετία του 60-70. Όταν στην Ελλάδα εδώ βιώνουμε αυτό που λέμε δεκαετία του 60 και του 70, εσείς στην Ήμβρο κάνετε κρυφό σχολείο για να μάθετε ελληνικά. Δηλαδή να κάνουμε και, γιατί νομίζουν μερικοί ακούνε και θες, λένε, ποια εποχή να είναι αυτή,
είδατε,
άραγε.
Είδατε.
Μια αρχαία εποχή, μια τουρκοκρατία, ναι, και ναι, μιλάμε για χθες.
Ακριβώς. 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 Έχουμε συλληφθεί, έχουμε πάει στο καρακόλι, λέω, στην, ας το πούμε, στην αστυνομία. Έχουμε υποστεί σωματική τιμωρία και εγώ και ο πατέρας μου, ξυλοδαρμούς, για να σταματήσει αυτό, απειλές στην δασκάλα, όλα αυτά μέχρι να περάσουν τα 6 χρόνια του δημοτικού σχολείου, για να φτάσω στην 6η δημοτικού, όπου πια τα πράγματα είχαν ζωρίσει αρκετά, σεβασμιότατε, εκεί. Είχαν δημιουργηθεί τότε αγροτικές φυλακές κοντά στο χωριό μας. Το μεγαλύτερο χωριό της Ήμβρου ήταν τότε. Να σκεφτείτε, 8.000 Έλληνες ήμασταν εκεί.
Μια μικρή
πόλη. Λοιπόν, στο χωριό μας αυτό είχαν φέρει αγροτικές φυλακές, βαρυπινίτες από τα βάθη της Ανατολής και φυλακές ξεκλείδωτες, οι οποίοι τότε βαρυπινίτες έβγαιναν, έμπαιναν, γυρνούσαν στα χωριά, είχαν επιδοθεί σε εγκληματικές πράξεις, σε βάρος μας. Γενικά λοιπόν επικρατούσε ένα, πώς να σου το πω, ένα κλίμα τρομοκρατίας και φοβόμασταν να αντιδράσουμε. Είχαν ξεκινήσει τότε, θυμάμαι, δολοφονίες ανθρώπων, βρίσκαμε Έλληνες στις χαράδρες, μέσα στα πηγάδια. Οι εκκλησίες είχαν αρχίσει να λαϊλατούνται, τα ζώα σφάζονταν, το φαγητό τα πέραμε από το σπίτι. Συνύπαρξη είχε αρχίσει να γίνει πολύ δύσκολη. Και από εκεί που ήμασταν, ας πούμε, 8.000 Έλληνες με 200 Τούρκοι, τώρα είχε αλλάξει τελείως ο αριθμός και
είχε λειτουργήσει εμείς το σχέδιο και είχε αποδώσει. Αυτό,
βέβαια,
είναι η αλήθεια.
Βέβαια. Ώσπου λοιπόν μια μέρα ήρθαν στο παντοπολείο του πατέρα μου δύο βαρυπινίτες, έβγαλαν μαχαίρι και του λένε, νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να πάρεις την οικογένειά σου και να φύγεις. Αλλά προσέξτε τώρα, όχι ότι μας διώξανε, έτσι, όχι ότι μας διώξανε, μόνοι μας φύγαμε. Αυτό έπρεπε να δείξουμε.
Βέβαια, και αυτό επεδίωκαν να γίνει.
Έτσι. Και έτσι λοιπόν ήρθε η στιγμή, τακτοποιήσαμε τα πράγματα εκεί, είχε έρθει εδώ ο πατέρας μου, αγόρασε σπίτι, είχαν αρχίσει οι ετοιμασίες και αφήσαμε το σπίτι μας ανοιχτή τη λάμπα, όλα σαν να λειτουργεί το σπίτι, σαν αύριο το πρωί να ξυπνήσουμε και να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Εμείς όμως φύγαμε.
Καταλαβαίνω τα συναισθήματα ενός παιδιού, ναι, σε αυτή την ηλικία.
Ναι.
Παρόλο που ξέρει ότι πηγαίνει σε μια πατρίδα, αλλά ταυτόχρονα αφήνει την πατρίδα της γέννησής του, αφήνει την πραγματική, ναι, του πατρίδα. Την
ακριβώς. Αληθινή. Μας είχε γαλουχήσει η δασκάλα μας, μας έλεγε, μας είχε κάνει να αγαπήσουμε την Ελλάδα. Γιατί μας διηγούνταν πράγματα για την Ελλάδα, για την ιστορία. Μας έλεγε για την εκκλησία, θα πάτε εκεί χωρίς φόβο, θα μπαίνετε, θα κάνετε το σταυρό σας, θα μένετε όση ώρα θέλετε στη λειτουργία, θα φυλάτε τις εικόνες, δεν θα σας λέει κανένας τίποτα. Οπότε σιγά σιγά είχε δημιουργηθεί μέσα μας ως δεύτερη πατρίδα η Ελλάδα. Αλλά ο τόπος που γεννήθηκε είναι άλλο πράγμα.
Ακριβώς, αλλά και δείχνει και τη λαχτάρα για να ζήσεις ελεύθερα. Αυτό που μας περιγράψετε μόλις τώρα δείχνει τι σημαίνει να είσαι ελεύθερος. Γιατί έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές, επειδή ζούμε ελεύθερα στην πατρίδα μας, παρόλες τις συνθήκες τις σημερινές, αυτές είναι παροδικές εντελώς, δεν κατανοούμε την αξία αυτής της ελευθερίας και πώς οι άνθρωποι θυσιάστηκαν για αυτή. Είναι τόσο αυτονόητα τα πράγματα που χάνουν την αξία τους πολλές φορές μέσα μας.
Νομίζω σεβασμιότητα μόνο όταν χάσουμε κάτι εκτιμούμε την αξία μας. Δεν θέλω να πω μεγάλη κουβέντα, αλλά γενικά τώρα το λέω. Κάθε φορά που χάνουμε κάτι που θεωρούμε δεδομένο, τότε το λέμε τι ήταν αυτό που είχα και το έχασα.
Ακριβώς. Είναι μια κοινή διαπίστωση αυτό και είναι κρίμα όμως να πρέπει να χάσουμε κάτι για να, ναι, το εκτιμήσουμε, ναι, όταν ο Θεός μας το έχει δώσει σαν δώρο.
Ακριβώς.
Και θα έπρεπε να δοξολογούμε το όνομά του και να το χαιρόμαστε. Και έτσι έρχεται, ακριβώς, η ώρα που πλέον έρχεστε και εγκαθίσταστε στην Ελλάδα.
Ναι.
Είναι,
ναι,
μια καινούργια περίοδο ζωής.
Σωστά.
Μια άλλη ζωή, έτσι δεν είναι? Για πέστε μας έτσι λίγο τα πρώτα συναισθήματα και εδώ.
Να σας πω λοιπόν και εδώ. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα, σεβασμιότατε, εδώ. Ήρθαμε λοιπόν το 73. Είχε αρχίσει να η ιστορία με την Κύπρο να επηρεάζει τις καταστάσεις. Η μεγάλη μου έγνοια λοιπόν ήταν, επιτέλους ήρθε η ώρα να πάω στην πατρίδα που μου έλεγε η δασκάλα, τους Έλληνες, να αναπνεύσω επιτέλους. Ζούσα με πολλούς εφιάλτες, γιατί τα τελευταία χρόνια παίζαμε και πετροπόλεμο με τα τουρκάκια εκεί. Δηλαδή ήθελα να φύγω, να έρθω σε έναν τόπο που να με αγκαλιάσουν, να μιλάμε όλη την ίδια γλώσσα, να έχουμε όλη την ίδια θρησκεία, να μην φοβάμαι τίποτα. Και με το δυστυχώς θα αρχίσω. Έπρεπε λοιπόν με το που ήρθαμε το Σεπτέμβρη εδώ να πάω και στο σχολείο. Στο σχολείο λοιπόν όταν πήγα, η αντιμετώπιση που είχα από τα παιδιά κυρίως δεν είναι αυτή που περίμενα.
Δημοτικό σχολείο ή γυμνάσιο πλέον?
Έπρεπε να επαναλάβω την έκτη.
Μάλιστα. Την τελευταία τάξη του δημοτικού σχολείου.
Σωστά. Και εκεί λοιπόν τα παιδιά, τώρα δεν θέλω να κατηγορήσω, απλά θα
όχι, εδώ μιλάμε την αλήθεια όμως, γιατί ξέρετε πολλές φορές δημιουργούνται τέτοιες συνθήκες ακόμη και σήμερα για κάποιους ανθρώπους.
Ναι.
Και πρέπει να, ναι, το πούμε την αλήθεια για να ξέρουμε τελικά τι συμβαίνει πολλές φορές στην ψυχή ενός παιδιού.
Δεν έγινα αποδεκτός. Χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ, καταρχήν δεν ήθελε κανένα παιδάκι να καθίσει μαζί μου, γιατί όταν ρώτησε ο δάσκαλος από πού ήρθε και τα λοιπά, λέω από την Ήμβρο. Και μου λέει ο δάσκαλος, α, από την Τουρκία,
Μάλιστα.
Ένα μεγάλο φάουλ. Λέω, είναι ελληνικό, λέω, το νησί αυτό. Όχι, λέει, είναι τουρκικό, λέει, τι γλώσσα μιλάγατε εκεί, τουρκικά, και συνέχιζε ο δάσκαλος αυτή τη συζήτηση με αποτέλεσμα τα παιδάκια να με αποκαλούν τουρκόσπορο πια. Να κοροϊδεύουν τη μάνα μου ότι, ας πούμε, είναι χανούμισα, ο πατέρας μου είναι έτσι, είναι αλλιώς. Τα ελληνικά δυστυχώς δεν τα ήξερα καλά τότε, σεβασμιότατε, και αυτό ήτανε ακόμα ένα αρνητικό στοιχείο για να μην γίνω αποδεκτός πολύ. Για φανταστείτε τι ελληνικά να ξέρω τώρα εγώ που έχω 6 χρόνια από το πρωί μέχρι το βράδυ τουρκικά, και τα μόνα ελληνικά που είχαμε ήταν στο σπίτι και στη δασκάλα ό,τι μάθαινα. Δεν ήθελε λοιπόν κανένα παιδί να κάνει παρέα μαζί μου. Με είχαν διώξει με αποτέλεσμα να πάω και να ζητήσω να επιστρέψουμε στην Ήπειρο.
Τόσο πολύ.
Ναι. Δεν, τα όνειρά μου δηλαδή δεν ήταν αυτά που περίμενα. Εγώ είχα φανταστεί κάτι άλλο.
Σχεδόν ζήσατε βιώματα πρόσφυγα.
Ακριβώς. Μα
και το λέω αυτό γιατί και στις ημέρες μας έχουμε πρόσφυγες, έρχονται παιδιά σε σχολεία και
γι' αυτό
πρέπει
τους
να
καταλαβαίνω πάρα πολύ.
Και ξέρετε, είναι αυτό το πολύ σημαντικό που είπαμε και εμείς εδώ και στον τόπο μας. Ποιος μπορεί να στερήσει από ένα παιδί το σχολικό περιβάλλον και πώς και ποιος μπορεί να τραυματίσει την ψυχή ενός παιδιού.
Μα είναι δυνατόν αυτά τα αυτονόητα να τα συζητάμε τώρα.
Βλέπετε όμως.
Και να υπάρχει η συζήτηση για τους πρόσφυγες. Εγώ διάβασα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα, ότι κατηγορήθηκε κάποιος επειδή έδωσε ένα μπουκάλι νερό σε πρόσφυγες, σε δασική έκταση που περίμεναν να έρθουν οι αρχές για να ζητήσουν άσυλο στα παιδάκια. Πήγε τους έδωσε.
Τέλος πάντων, συμβαίνουν τραγικά πράγματα και τραυματίζονται ψυχές. Εμείς εδώ στην πόλη, το ξέρετε, είπαμε, θέλουμε να υποδεχθούμε αυτά τα παιδιά. Εντάξει, πάντοτε όμως είχαμε διαχειρίσιμο αριθμό, γι' αυτό και δεν λέω μεγάλη κουβέντα.
Ναι.
Ώστε όταν φύγουν, διότι θα φύγουν, δεν θέλουν να μείνουν εδώ.
Ναι.
Να λένε, θέλω να ξαναγυρίσω στο Βόλο γιατί εκεί με αγάπησαν.
Τι ωραίο αυτό που λέτε.
Αυτό είπα. Ξέρετε, λέω, εγώ θέλω ως επίσκοπος αυτού του τόπου ένα παιδί που θα γυρίσει, ίσως απ' όλα, να πει εδώ δεν με πολέμησαν, με αγάπησαν μόνο.
Ναι.
Θέλω να ξαναπάω σε αυτή την πόλη. Είδατε,
ναι.
Εσείς δηλαδή αναζητήσατε πάλι την Ήβρο παρόλο που είχατε υποστεί τόσα, γιατί εδώ ναι. βρήκατε κάτι που δεν το περιμένατε.
Ναι, ακριβώς. 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 Για φανταστείτε λοιπόν να έρχεται κόσμος από να έχει βιώσει πόλεμο, να έχει γκρεμιστεί η ζωή τους και να έρχεται εδώ στην Ελλάδα για να ζήσει λίγο καιρό με ασφάλεια και να αντιμετωπίζει πράγματα χειρότερα από ό,τι είχε αντιμετωπίσει στον τόπο του. Εντάξει, τώρα δεν είναι και συμπεριφορά αυτή.
Είναι δύσκολες καταστάσεις, αλλά ακριβώς πρέπει κανείς να αναμετριέται με την ψυχή του και με την ψυχή του κάθε ανθρώπου,
ναι.
γιατί ξεχνάμε οι άνθρωποι, βλέπουμε μόνο τη δυσκολία και δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει να τραυματίζει τη ψυχή ενός ανθρώπου και να φέρει το τραύμα εφόρου ζωής πολλές φορές.
Ναι, 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 ναι.
Ξεπεράστηκαν όμως οι δυσκολίες σιγά σιγά.
Ξεπεράστηκαν, δόξα τω Θεώ, επέμεναν οι δικοί μου εκεί, οι γονείς μου. Εδώ ήρθαμε, εδώ είναι η πατρίδα μας, εδώ είναι η γλώσσα μας και η θρησκεία μας. Δικαιολόγησαν τα παιδιά ότι, τέλος πάντων, μου λέγανε διάφορα, μην τα ξεσυνερίζεσαι, μου λέγανε. Τα παιδιά αυτά δεν γνωρίζουν, δεν έχουν βιώσει δύσκολες καταστάσεις. Με συμβούλεψαν.
Ήρθε ο γονιός και κάλυψε έτσι, ναι.
Ναι, πάλι να καθίσεις, μου είπα να τους εξηγήσεις όμορφα και καλά, να συζητήσετε μαζί, να τους πεις τι έζησες, πώς τα πέρασες. Μόνο έτσι. Να μην μείνεις στα λόγια που σου λένε. Τι να κάνουν, έπρεπε με κάποιον τρόπο να το στηρίξουν.
Για αυτό. Να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Καραβασίλη, όλοι όσοι ήρθανε και από τη Μικρά Ασία και το δεύτερο ρεύμα από την Κωνσταντινούπολη και από την Ήβρο υπέστησαν τέτοιες καταστάσεις.
Ναι.
Εγώ πρέπει να ομολογήσω, βλέποντας την ιστορία και εδώ, την τοπική μας κοινωνία, και εδώ δεν ήταν εύκολα τα πράγματα στο προσφυγικό στοιχείο. Διχάστηκε στην αρχή η πόλης. Πέρασαν χρόνια για να εξομαλυνθούν τα πράγματα. Είναι μια ανθρώπινη αντίδραση που δεν δικαιολογείται εμένα, αλλά είναι μια πραγματικότητα δε. Ίσως αυτό θα πρέπει να είναι πάντοτε ένα μάθημα για το μέλλον. Πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και, εν πάση περιπτώσει, πώς η ιστορία πολλές φορές δυστυχώς δημιουργεί τέτοιες ρήξεις. Τη στιγμή που αυτοί που ήρθατε και ήρθανε, φέρανε έναν πολιτισμό ολόκληρο, φέρανε μια τεράστια παράδοση, μια μεγάλη πρίκα στην Ελλάδα, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, που τη μετράει κανείς και μέχρι και σήμερα. Και χαίρομαι που το λέω αυτό, γιατί ακόμη και στο δικό σας πρόσωπο και στη δική σας παρουσία είναι φανερό ότι φέρατε μαζί σας μια πρίκα. Μπορεί να μην το είχατε αντιληφθεί τόσο σε εκείνα τα χρόνια, αλλά είχατε μέσα σας αυτά τα βιώματα αιώνων που νομίζω σήμερα καρποφορούν με αυτό που είστε και κάνετε και θα πούμε στη συνέχεια. Δεν ξέρω αν ο διευθυντής μας, ο κύριος Βαραλής, ο Νίκος, έχει ήδη βρει ένα μουσικό απόσπασμα να ακούσουμε από κάτι. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Θέλω να υπενθυμίσω στους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Ορθόδοξη Μαρτυρία της Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Είναι το ραδιοφωνικό αρχονταρίκι με την συνδρομή και την επιμέλεια και του Νίκου Τσαμπαζιώτη. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή Δημήτριο Καραβασίλη, γεννημένο στην Ύμβρο, και ήδη εξαντλήσαμε το ημίωρο το πρώτο της εκπομπής μιλώντας για βιώματα ενός ανθρώπου που γεννήθηκε στην Ύμβρο και βρέθηκε παιδί στην Ελλάδα.
Τυχιώσαν τα χωριά μας, τα σπίτια ασφαλιστά. Γκρεμίσαν τα όνειρά μας και φύγαμε μακριά. Στις γης όλα τα πλάτη σκορπίσαμε παντού. Στα μάτια μας η στάχτη και ρήπια του νησιού. Ύμβρο με τα εφτά χωριά ήταν η μοίρα σου βαριά. Αλλού είχαν τα μένει. Αφήσαμε το βιός μας σε κάμπους και βουνά. Τους τάφους των γονιών μας για λίγη λευτεριά. Σταυρό στις εκκλησίες μας του πρόσφυγα η ψυχή. Μας σαν φυσάει αέρας, εμείς είμαστε εκεί. Ήταν η μοίρα σου βαριά, αλλού είχαν τα μένει. Σε είπανε γιόπτσε αντά, σ' άλλαξαν χώρα και μιλιά, οριοθετημένη.
Παντελής Θαλασσινός λοιπόν και η Ύμβρος, με αφορμή την συνομιλία που έχουμε με τον καθηγητή Δημήτριο Καραβασίλη, γεννημένος στην Ύμβρο, μεγαλωμένος στην Ελλάδα, σήμερα διαπρέπει σε πολλά επίπεδα, και ας κρατήσουμε ότι η ελπίδα δεν χάθηκε ποτέ. Σήμερα στην Ύμβρο λειτουργούν σχολεία, λειτουργεί σχολείο μάλλον, υπάρχει μια ελπίδα για το μέλλον. Ας κρατήσουμε αυτό. Και κύριε Καραβασίλη, πλέον αναλαμβάνετε και προχωράτε για σπουδές.
Βέβαια.
Η επιλογή...
Η επιλογή τώρα της επιστήμης, γιατί ναι. Θεολογία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, εδώ θα τέριαζε αυτό που λέμε για το Θεό, πως όταν κάνεις σχέδια έτσι και επενδύεις σε αυτά δίχως να λογαριάσει τίποτα άλλο, τότε ακούς από μακριά κάποιο γέλιο. Λοιπόν, από νωρίς με είχε κερδίσει η σχολική ζωή, σεβασμιότατε. Με είχε εντυπωσιάσει από μικρό, από τότε με τη δασκάλα. Θεωρούσα το δάσκαλο ένα πρόσωπο μυθικό, με μεγάλη δύναμη, που έχει την ικανότητα να σε ταξιδεύει, να σε αλλάζει. Και καθώς προχώραγα έτσι στην ηλικία, κατάλαβα ότι δεν ήθελα να γίνω τίποτα άλλο από δάσκαλος, ας πούμε, να γίνω ένας καλός φιλόλογος. Αγάπησα πάρα πολύ την λογοτεχνία στο γυμνάσιο. Είχα γίνει βιβλιοφάγος, μου άρεσαν πάρα πολύ τα βιβλία. Ο κόσμος του βιβλίου για μένα παραμυθένιος. Και είπα ότι δεν γίνεται, παρά αυτή μου την αγάπη θα ήθελα να την κάνω και επάγγελμα. Τώρα τα όνειρα της εφηβείας, η βιοπάλη της οικογένειας, μην ξεχνάτε, είχαμε έρθει πρόσφυγες εδώ. Δεν υπήρχαν πολλές δυνατότητες τότε στα σχολεία, ούτε για ΣΕΠ, ούτε να πάω να δω τι θέλω να γίνω κτλ, τι ικανότητες έχω. Μόνο τα όνειρα λοιπόν και οι προσδοκίες μου είναι αυτές που έδιναν μορφή και φτερά στα όνειρά μου τα επαγγελματικά. Έβλεπα όμως ότι δεν μπορούσα, δεν το είχα, δεν έπαιρνα καλούς βαθμούς στο σχολείο, δεν είχα τις βάσεις που χρειαζόμουν, που να τις αποκτήσω, τέλος πάντων. Το πάλευα όμως. Εδώ πρέπει να πω ότι η διακριτική παρουσία του Θεού στη ζωή μου δεν την καταλάβαινα τότε. Ήταν σαν ένα αχνό διακριτικό φως. Θα σε εξηγήσω πώς το βλέπω. Η ενορία μου λοιπόν, μπορώ να πω και που,
βεβαίως,
που έμενα.
Βεβαίως.
Λοιπόν, στην Καλυθέα.
Μάλιστα.
Στην ενορία του Αγίου Νικολάου. Εκεί ήμουνα. Είχε ξεκινήσει λοιπόν κατηχητικά. Επέμενε η οικογένειά μου. Είχα και εγώ κάποιον φίλο από το σχολείο που πήγαινε στο κατηχητικό. Τώρα πήγα μια φορά. Δεν μου άρεσε. Μετά πήγα και άλλες φορές. Και τέλος έμεινα. Κάθε Κυριακή λοιπόν, μετά την εκκλησία, είχαμε 11 με 12 κατηχητικό. Ο κατηχητής μου ήταν ένας μικροκαμωμένος άνθρωπος, με γυαλιά έτσι, αδύνατος, αεκίνητος, μεγάλη αγάπη και φροντίδα για αυτό που έκανε. Μάλιστα μας μοίραζε στα παιδιά υλικό ώστε να συμμετέχουν όλα. Έβλεπες την αγάπη, την αγωνία του. Τις Κυριακές λοιπόν εκεί γνώρισα καλά παιδιά στο κατηχητικό. Ο κατηχητής, έχει σημασία που σας το λέω αυτό, με κέρδισε όχι τόσο με την ευγλωτία του. Δεν το είχε πολύ με την ευγλωτία, αλλά με την παρουσία του. Πολύ κοντά στα παιδιά. Και το λέω αυτό γιατί είμαστε τώρα στην τρίτη λυκείου. Πριν κάνω τις δηλώσεις μου, μου λέει ο κατηχητής μου, λέει, δεν έρχεσαι να το κουβεντιάσουμε μαζί τη δήλωσή σου? Και του λέω να έρθω, κύριε Μητσόπουλε.
Φαντάστηκα ότι αυτό θα ήταν το όνομα. Αρκούσε η περιγραφή που κάνατε για να καταλάβω για ποιον μιλάτε, παρόλο που δεν το είχαμε ποτέ συζητήσει, αλλά υπήρξε και δικός μας καθηγητής. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, αιωνία τη μνήμη.
Ούτε κουβέντα τώρα, έτσι, για το ποιος είναι, τι κάνει. Συζητήσαμε, μου συνέστησε και εκείνος. Βάλε βρε παιδί μου, λέει, και στο τέλος θεολογία. Πέρα περνάς φιλολογία, θα περάσει, αλλά βάλε να και τη θεολογία. Ας έχεις, μου λέει, μου είπε μια τρομερή κουβέντα, λέει, ας έχεις ένα δίχτυ ασφαλείας στο Θεό. Μάλιστα. Έτσι μου λέει, δεν λέμε στα μαθήματά μας.
Και το έχει, πίστευε αυτό που έλεγε αυτός ο άνθρωπος.
Το πίστευε.
Αυτό λέτε, ήταν καλύτε, το σπουδαίο, ναι, του προσώπου. Ναι.
Δεν άκουσα λοιπόν το όνομά μου στο ραδιόφωνο, τότε τα ακούγαμε από το ραδιόφωνο.
Ακριβώς, είμαστε.
Επιτυχίες. Πέρασαν οι φιλολογίες, πέρασαν οι νομικές, πουθενά, κλείνω και εγώ το ραδιόφωνο, λέω δεν πέρασα του χρόνου. Σε λίγο να τα τηλεφωνήματα, μπράβο, συγχαρητήρια. Και τότε, σαν να δω ένα γλυκό χαμόγελο να διαγράφεται στη ζωή μου αυτού του Θεού, θα περάσει στη θεολογική Αθήνα, σεβασμιότατε. Εκεί που ήταν καθηγητής ο κατηχητής μου.
Έτσι.
Και έτσι μπήκα στη θεολογική, η οποία πια για μένα γίνεται όαση, γίνεται ευλογία. Γνωρίζω ανθρώπους σπουδαίους, αλλάζει η ζωή μου και τώρα καμαρώνω που ο Θεός ήταν τόσο γενναιόδωρος μαζί μου.
Πολλές φορές στη ζωή μας νιώθουμε να κλείνει μια πόρτα που εμείς είχαμε διαλέξει,
ναι,
και ανοίγει μια πόρτα που την έχει διαλέξει ο Θεός. Όποιος, ναι, μπορέσει αυτό να το δει και να το βιώσει είναι μακάριος, αρκεί εκείνη την ώρα να πει γεννηθεί το θέλημά σου.
Είναι δύσκολο.
Δεν είναι εύκολο, αλλά όταν το βιώσεις μια φορά μετά το κάνεις και λίγο τρόπο ζωής. και τότε λυτρώνεσαι, κυριολεκτικά.
Εγώ έτσι το έχω. Από τότε λέω, κοίτα να δεις. Κοιτάω προς τα πίσω και λέω, έτσι. Και ό,τι τυχαίνει τώρα στη ζωή μου, λέω, ευλογημένο να είναι. Και είναι στο τέλος.
Έτσι, ακριβώς.
Έτσι φαίνεται.
Ακριβώς. Είναι μεγάλο μυστικό της ζωής της πνευματικής αυτό.
Ναι.
Αλλά πρέπει να το βιώσεις και να το ζήσεις και να το καταλάβεις. Γιατί όντως δεν είναι εύκολο από την πρώτη στιγμή.
Ναι, όπως και όλα τα πράγματα.
Γιατί θεωρούμε τις αποτυχίες μας καθοριστικές στη ζωή μας και δεν είναι. Είναι ίσα ίσα πολλές φορές εύνοια στη ζωή μας μια αποτυχία.
Ακριβώς. Ωραία. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και έτσι λοιπόν μπαίνω στη θεολογία, γνωρίζω όλους αυτούς τους ανθρώπους.
Και κάπου εκεί αρχίζει και ο σύνδεσμος, για να πούμε και τα δικά μας λίγο. Για πέστε μας δύο λόγια και γι' αυτό.
Λοιπόν, στην θεολογική μπαίνω και στον στο Χοφέ, λόγω του κυρίου Μητσόπουλου που ήταν του μακαριστού.
Είναι ο Χριστιανικός δηλαδή, Όμιλος Φοιτητών και Επιστημόνων.
Φοιτητών και Επιστημόνων, όπου εκεί γνωρίζω άλλους ανθρώπους με τους οποίους ακόμα και σήμερα έχουμε αυτή την αδελφική σχέση, κουμπαριά κτλ. Και εκεί λοιπόν αρχίζουν τα συνέδρια, αρχίζει ο σύνδεσμος, γνωριζόμαστε τότε και εμείς.
Η Παγκόσμια Αδελφότητα Ορθοδόξων Νέων.
Σωστά.
Είμαστε νέοι όλοι τότε.
Και ακόμα σε οσμιότητα το λέει το μέσα μας. Το
η ψυχή μας δεν έχει γεράσει, αυτό είναι αλήθεια,
έτσι,
κύριε Κραβασίλη. Είμαστε τα παιδιά εκείνης εποχής,
ναι,
που,
ναι,
ζήσαμε τόσο, ναι, όμορφες στιγμές πανορθόδοξης εμπειρίας.
Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Τι Αμερικές, τι εδώ, τέλος πάντων.
Είναι ωραία εμπειρία ζωής.
Ναι, ναι. Πήγα όμως και στην, για να μου φύγει και το μεράκι. Μόλις τέλειωσα τη θεολογική, έδωσα κατατακτήριες εξετάσεις. Διάβασα ένα καλοκαίρι, έδωσα κατατακτήριες. Μπήκα και στη φιλοσοφική, να μην το έχω και αυτό βάρος ότι δεν πήγα και εκεί. Ήθελα να δω πώς είναι και η φιλοσοφική. Μπήκα στο τμήμα και στο ΦΠΠΣ. Τέλειωσα αυτό και να μην να λέω ότι, αλλά αν τώρα, γιατί με ρωτάνε και τα παιδιά εδώ στο σχολείο, λέει, δεν μετανιώσατε που δεν γίνατε φιλόλογος, που δεν διδάσκετε, λέει, αν τώρα με ρωτούσατε τι θέλεις να διδάξεις τώρα, εννοείται δεν αλλάζω το μάθημα των θρησκευτικών με τη φιλολογία. Απλώς το πέρασα και αυτό για να μην έχω να λέω ότι ήθελα και εγώ να περάσω, ας πούμε, στην φιλολογία.
Είναι και σημαντικό, γιατί εντάξει, όταν πάει κανείς όρημα πλέον κάπου, ναι, παίρνει ό,τι καλό, και νομίζω αυτό, ναι, σας, ναι, έχει βοηθήσει και στην συγγραφική σας πλέον παρουσία, ναι, διότι θέλω να πω στους ακροατές ότι έχετε μια σειρά από συγγράμματα, έχετε γράψει και για την Ήβρο, αν δεν κάνω λάθος, ένα μυθιστόρημα.
Ναι.
Δηλαδή πλέον είστε παρόν και στα ελληνικά γράμματα, χωρίς να έχετε εγκαταλείψει ποτέ αυτό που είναι το μάθημα των θρησκευτικών.
Όχι.
Για το οποίο έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα και είναι και αυτό σημαντικό και πολύ επίκαιρο στην εποχή μας.
Αυτή είναι η μεγάλη μου αγάπη, είναι το έργο ζωής.
Όμως ήρθε και η οικογένεια και ήρθαν και οι μεγάλες ευθύνες. Θέλω να πούμε δύο λόγια έτσι, γιατί χαίρομαι που γνωρίζω και σας γνωρίζω και οικογενειακά. Είναι αυτές οι αυγουστιάτικες παρακλήσεις που μας συνέδεσαν ακόμη περισσότερο. Λες και ο σύνδεσμος ήταν μια προετοιμασία για αυτό που συμβαίνει σήμερα.
Ναι,
βλέπετε,
ναι,
πόσο ο Θεός τα φέρνει.
Αυτό είναι, ναι.
Και όταν,
ναι,
κανείς βρήκε άνθρωπο κοντά του, όπως και εσείς και ο Ηλίας ο Λιαμής,
ναι,
ο αδελφός και φίλος, νομίζω τότε πραγματικά νιώθει κανείς την χαρά μιας ευλογημένης ορθόδοξης ελληνικής οικογένειας.
Ακριβώς, και ίσως είναι και σημειολογικό ο σύνδεσμος τότε, να είμαστε και τώρα συνδεδεμένοι.
Τίποτα δεν πάει χαμένο, ο Θεός φροντίζει πολλά πράγματα και εγώ ομολογώ έτσι κάθε φορά που θέλω να ξεκουραστώ ο νους μου πηγαίνει σε αυτές τις εμπειρίες και όταν συναντώ ανθρώπους, γιατί Μπορεί μεν εμείς να είμαστε ακόμη πιο συνδεδεμένοι, αλλά υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι σήμερα, πολλοί έχουν ευθύνες και μέσα στις εκκλησίες τους. Όμως εκείνες οι εμπειρίες μας έχουν συνδέσει ώστε τίποτα να μην μπορεί να μας χωρίσει, ούτε να μας ψυχράνει μεταξύ μας.
Ναι.
Ακόμη και αν υπάρχουν διαφορές άλλου είδους. Οι καρδιές παραμένουν συνδεδεμένες. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ και στις διεκκλησιαστικές σχέσεις και στις εμπειρίες ζωής και σε ό,τι μετά ο καθένας αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας. Πέστε μας δύο λόγια για την οικογένεια, γιατί ξέρετε είναι η κρίσιμη εποχή και εσείς το βλέπετε φαντάζομαι και πιστεύω και στα παιδιά σας. Τι είναι σήμερα αυτό που θα πρέπει κανείς να έχει σαν εμπειρία για μια οικογένεια και για να δημιουργήσει μια οικογένεια?
Να σας πω. Καταρχήν, ίσως δεν το θυμάστε, αλλά λέω τώρα ότι θυμάστε στην Αγία Τριάδα στο γάμο τότε που χωροστατούσε ο μακαριστός Μητροπολίτης πρώην Πειραιός Καλλίνικος και ποιος άλλος ήταν εκεί, και ο πρωτοσύγγελος.
Έτσι. Ομολογώ ότι ορισμένα πράγματα δεν τα κρατάω πάντοτε. Είμαι στην πρίβη λίγο εκλεκτικός, αλλά
εμείς
χαίρομαι
κάθε φορά, κάθε χρόνο που έχουμε επέτειο γάμου, 5 Σεπτεμβρίου, βάζουμε το βίντεο και βλέπουμε και λέμε κοίτα να δεις. Πρωτοσύγγελος λοιπόν ο κύριος Ιγνάτιος Γεωργακόπουλος, Μητροπολίτης.
Ο αείμνηστος Καλλίνικος, ο γέροντάς μας.
Ακριβώς. Λοιπόν, βλέπετε ότι δεν είναι τυχαίο. Αν είναι με κάποιους ανθρώπους να πορευτεί στη ζωή, βλέπεις εκ των υστέρων σημάδια ότι με αυτούς θα πας.
Έτσι. Έτσι.
Και ρωτάνε, λέει, τι πρέπει να κάνω για τα παιδιά μου. Τι καλό πρέπει να κάνω για τα παιδιά μου. Και τους λέω το αυτονόητο, να αγαπάς τη σύζυγό σου. Νομίζω αυτό είναι το κύριο. Αν υπάρχει αγάπη προς την σύζυγος, δηλαδή τη βάση της οικογένειας στο ζευγάρι, η αγάπη διαχέεται και διαμοιράζεται και σε όλη την οικογένεια.
Είναι αυτό το μεγάλο μυστικό. Η αγάπη της αιωνιότητας ουσιαστικά, γιατί πρέπει να την αγαπάς για την αιωνιότητα, χωρίς τέλος. Έτσι. Με όλη τη σημασία της λέξης.
Mm-hmm. Ακριβώς.
Γιατί καμιά φορά οι άνθρωποι με το πρώτο που δυσκολεύονται, με το πρώτο που κουράζονται, χάνουν την πρώτη αυτή γεύση της αληθινής
είναι
αγάπης.
Είναι ο εύκολος δρόμος. Έτσι. Ότι τα παρατάω.
Ναι.
Όμως και ο γάμος είναι ένα σκυταριό είναι.
Πιστέψτε με ότι προσεύχομαι πολύ περισσότερο για τους εγγάμους. Σας το λέω ειλικρινά και το έχω ξαναπεί. Ο έγγαμος παίρνει τεράστιες ευθύνες επάνω του συνδημιουργίας. Ο άγαμος έχει το θείο έρωτα που αν τον χάσει χάθηκε, αλλά χάθηκε αυτός.
Ναι.
Ο έγγαμος έχει μια ευθύνη τεράστια να γίνει συνδημιουργός Θεού. Και αυτό είναι μεγάλη ευθύνη που αν δεν ξέρει να την διαχειριστεί και να την αναθέσει και αυτή και πάλι στη χάρη του Θεού, τότε και αυτός δεν μπορεί να προκόψει εύκολα. Θέλω πριν κλείσουμε να σταθούμε στη μεγάλη ευθύνη που έχετε, γιατί διοριστήκατε σε γαλλικό σχολείο στον Άγιο Ιωσήφ.
Ναι, σωστά.
Αυτό το όνομα είναι πολύ γνωστό στην πόλη του Βόλου, γιατί
βέβαια
εδώ το σχολείο είναι 100 χρόνια και πλέον.
Ναι.
Και βέβαια τώρα έχετε μια γενικότερη ευθύνη, άρα θέλω έτσι αυτό το πεντάλεπτο που μας μένει να το αφιερώσουμε σε αυτή την προσπάθεια που και εμείς την εκτιμούμε και που ξέρω ότι πλέον ουσιαστικά είστε στην καρδιά της και είναι σημαντικό ότι σας έχουν εμπιστευτεί μεγάλες ευθύνες.
Είναι μεγάλη ευθύνη, σεβασμιότητα. Τώρα έχω αναλάβει τη διεύθυνση του γυμνασίου της εφηβικής ηλικίας, της μετάβασης από την παιδική ηλικία μέσω της εφηβείας προς το λύκειο. Είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά και μεγάλη χαρά να βλέπεις παιδιά να διαμορφώνουν χαρακτήρα και προσωπικότητα τέτοιων που ταιριάζει με τα οράματα του σχολείου και τα προσωπικά οράματα. Ένα βασικό έτσι ερώτημα που έχουμε εμείς εδώ στο σχολείο και το μοιραζόμαστε και με τους γονείς, και αν ταιριάζουν το όραμά μας, τότε γράφεται το παιδί εδώ στο σχολείο, στο τι είδους άνθρωπο ονειρεύεστε να γίνει το παιδί σας.
Πολύ ουσιαστικό ερώτημα.
Εάν λοιπόν ταυτίζονται τα δικά μας τα οράματα ενός ανθρώπου το οποίο συναρπάζεται από τα νάματα μιας βαθιάς πίστης προς το Θεό με αξίες ανθρώπινες, με μια προοπτική μιας κοινωνίας με χαρακτηριστικά ανθρωπιάς, τότε έρχεται το παιδί και γράφεται στο σχολείο. Αλλιώς δεν μπορούμε να συνεργαστούμε, και δόξα τω Θεώ όσοι γονείς έρχονται εδώ καταλαβαίνουν ότι ο χώρος του σχολείου είναι ακριβώς αυτός που τους ταιριάζει. Είναι μια δεύτερη οικογένεια, γίνεται μεγάλη προσπάθεια, πολλές δράσεις ανθρωπιστικές, φιλανθρωπικές, εκτός από τις γνωστικές, και να κάνω το σταυρό μου, δόξα τω Θεώ, σεβασμιότατε, πάμε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος εκτιμά την προσπάθεια που κάνουμε ως σχολική κοινότητα. Είναι και οι αδελφές εδώ οι οποίες εποπτεύουν και δίνουν και εκείνες την μαρτυρία τους της χριστιανικής ζωής και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, και να μας δίνει ο Θεός δύναμη και κουράγιο να πάμε παραπέρα, σεβασμιότατα. Αυτό έχω να πω μόνο.
Εγώ ειλικρινά θέλω να σε ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι έχετε μεγάλο κόπο και μεγάλη ευθύνη. Εξάλλου συντονίζετε και γενικότερα, νομίζω, τα γαλλικά σχολεία σε κάποια επίπεδα αυτή τη στιγμή. Και έτσι σας έχουμε συχνά και στην πόλη μας, πέρα από τις επαφές που έχετε με την τοπική μας εκκλησία. Χαίρομαι ότι αυτά τα σχολεία δεν στερούν τίποτα από τα παιδιά να έχουν το ορθόδοξο βίωμά τους. Και αυτό θέλω να το πω δημόσια, γιατί το γνωρίζω από τότε που συνεργάστηκα και στον Πειραιά. Άρα είναι μακροχρόνια και η συνεργασία μας με αυτά τα σχολεία. Και ειλικρινά νομίζω συμβάλλετε κι εσείς σε μια ουσιαστική ορθόδοξη ελληνική παιδεία, και ταυτόχρονα να μπορεί κανείς να έχει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ιδιαίτερα στην εφηβική ηλικία που αποκτώνται προσόντα για το μέλλον των παιδιών.
Ακριβώς.
Ειλικρινά χάρηκα που μιλήσαμε σήμερα. Ήταν ένα μνημόσυνο σε πολλά πρόσωπα. Ήταν μια εμπειρία καρδιάς και πορεία ζωής που δεν τη γνωρίζουμε εμείς που έχουμε γεννηθεί εδώ στην ελεύθερη πατρίδα, αλλά νομίζω ότι όλη αυτή η εμπειρία είναι μια παρακαταθήκη που πλέον μπορείτε να τη διαχειρίζεστε υπέρ των παιδιών που διδάσκετε, υπέρ της κοινωνίας μας για την οποία συγγράφετε, και ας ευχηθούμε ο Θεός να μας χαρίζει υγεία και δύναμη να βρισκόμαστε και να ξαναδερθούμε στις αυγουστιάτικες παρακλήσεις.
Αμήν, σεβασμιότατε, το περιμένουμε πώς και περιβάλλον
του Πηλίου και της Μαγνησίας, του βουνού και της θάλασσας, τις όμορφες στιγμές που ζούμε ανθρώπινα. Γιατί ο Θεός μας έδωσε τη χαρά να μπορούμε να έχουμε την εμπιστοσύνη, κύριε Δημήτρη Καραβασίλη, το πιο μεγάλο δώρο της ζωής μας του Θεού, όταν μπορούμε να έχουμε ανθρώπους εμπιστοσύνης κοντά μας. Το θεωρώ σπουδαίο για μένα και εύχομαι σε όλους να έχουν τέτοια βιώματα. Η εμπιστοσύνη των ανθρώπων που μας περιβάλλουν είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αμήν.
Καλή δύναμη και καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ήταν ένα ακόμα ραδιοφωνικό αρχονταρίκι στην Ορθόδοξη Μαρτυρία, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και Αλμυρού. Μια έκτακτη αλλά καθημερινή αυτή την περίοδο εκπομπή, όπου συνομιλούμε με ανθρώπους που με αναφορά στη ζωή τους έχουν πάρα πολλά να μας πουν και να μας προσφέρουν. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Με υγεία και δύναμη πάντοτε.